aurkezpenean esan bezala goizerokoaren bigarren orduan gaude. Eta saio berezi bat aurkeztuko dugu gaurkoan. Berezia eta berria. Senda delarren mundura murgilduko gara. Ainitze Salarekin. Egunon, Ainitze.
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Ondo, hementxe, saltzan beti bezala.
Ongi etorria. Bueno, hementxe irratian aski ezaguna Ainitze. Baserritar bezala aurkeztuko dizugu, baina gaurkoan sendabelarreko mundu horretara gehiago hurbiltzen lagunduko diguzu ezta Ainitze?
Bai, hori da. Bai, azkenean nire burua beti lehenengo sektorearekin ja urte asko dara matzat hor lotuta, eta baserritartzat daukat. Eta, bueno, ba, sendabelarren mundua beti izan da, ez da, misterio bat. Eta, bueno, ba, orain honetan pixka bat nire bidea hortik joatea erabaki dut.
Bai.
Eta aurrera kapixkanak abagoat. Bai.
Eta, bueno, saio honetan hilabetean behin zurekin bat egingo dugu. Eta, bueno, zer kontaktuko diguzu saio hauetan edo sendabelarren inguruan hitz egiten dugunean, bueno, gauza pilo batekin lotu dezakegu, baina, bai. Bueno, konta eguzu pixkat, Ainitze.
Bai, bueno, azkenean sendabelarrak nik uste dut gauza asko lotzen dituztela, ezta? Badaukagu hor betidanik transmisio bat izan dugu jakintza ehundaka urtetakoa, ez da, gurean batez ere baserri munduan izan dena. Eta ezagutza hori dena, pixka bat galdu antzean edo badaukagu, eta beti hori defenditzeko joera izan dut aspaldidanik, eta bueno, horrengo honetan, sendabelarren inguruan ere, berdina egiteko asmoa daukat, ez da, pixka bat, nire asmoa da, behien aurran duguna ikusten jakitea. Askotan konturatzen nintzen, ba, zakite, jendearekin egotean, eta dena belarra zen, edo denak zuhaitzak dira.
Bai.
Eta ez duguna ikusten da, zenbat zuhaitz ezberdin dauden zuhaixkak ere badaudela, hortik bera beste maila batean barazkiak, gero sendabelarrak, azkena bueno, mundu bat ez da, loreak, landaren mundu oso anitza da. Eta horrekin batera, nik uste dut, ikusten ikasi, ze azkenean ez jakin garenean, ez dugu maitatzen eta errezagoa da moztea edo kentzea edo min gutxiago ematen dugu ez da.
Bai.
Baina pixka bat, konexio hori, gure naturarekin indartxoaga denean, ezagutzen dugunean, mingeiago ematen digu edo kontuzago ibiltzen gara, ez da?
Bai.
Ba, basoak zaintzerako garaian, edo errespetuz jokatzerako garaian, orduan, sendabelaren inguruan hitz egingo dugu, erremedioak ere landuko ditugu, baina baita ere balore batzu ikusarazi ez da, jendeari natura errespetatuz eta maitatuaz.
Oso garrantzitsua hori Ainitze. Eta, bueno, askotan kontzeptu pila bat entzute ditugu sendabelarren inguruan, hori ulertzen lagunduko diguzu ez da Ainitze? Ba, adibidez,
bai.
Edo, ba, esateizue, ba, bai, o kolpe bat daukezula, o, ba, hausen eman, pomada eman, baino, zer da hori, ez? Edo, eta
hori
kontzeptu. Hori guztia zurekin ikasiko dugu, bentsa saiatuko
bai.
Gara, hor kalekumeok, garenok, Ainitze.
Bai.
Eta hori xa,
azkenean, niretzako ezberdintasuna da, lehen, transmisio hori ez da, amonak bere alabari, alabak bere alabari, edo semeari,
bai.
Edo esan nahi du, belaunaldi joan zen, eta ukenduak etxan egiten ikasi egiten zen, sendabelarrak bildu, erritualak eginez, ezta, zertarako zen batzekiten, ez zegoen esplikatu beharrik, baina orain lotura hori galdu dugu eta bildurre ematen dugu. Nik jasotzen badut hau, ez dakit zertako den, agian gaizki arituko naiz, orduan berriro, pixkanaka, reedukatu egin behar dugu gure burua, eta bildurroiek kendu, baina beti errespetuz jokatuz. Ze sendabelarrak naturalak badira, baina toksikoak ere izan daitezke. Orduan, badago hor, esaldi bat, bueno, Paracelso zen mediku bat, 1500 ingurukoa, eta badago bere esaldi bat oso ezaguna dena, dioena, ez errez da pozoina, dena da pozoina. Ez berrintasunak dosian dago. Orduan, jakin egin behar dugu zertan ari garen, eta lehengoek bazekiten. Ba, intxusaren fruitua berdetan dagoenean toksikoa da, baina onduta dagoenean jaso daiteke honetarako, besterako eta besterako. Eta hori dena galdu dugunez, orain pixkanaka ikasi behar dugu berriro.
Na, begira. Eta, bueno, errituak hitza kontzeptu hori aipatu duzu. Hainitze, asteburu honetan badatorrelako arimen gau hori, ez da? Sorginen mundua, eta oi, pixkatere sendabelarrei lotuta dago?
Baita ere, bai. Azkenean ikuste dut hor, beti gure herriak erritu asko, sinismen asko izan ditugu, ezta? Ba, zorte onerako, sendabelarrau poltsikoan erizko dut, edo sendatzeko, erabilera hori emango diot asunari. Ekaitza urrundu nahi dugu, edo maite dugun aukeratu nahi dugu, ezta? Eta joaten magara ara, harriari buelta eman, eta dira, azkenen nik uste du garai batean naturari miresmena genion. Dai, erabat, lotuta gauden. Guk ere zen hori bageneukan, animaliek oraindik baduten bezala. Eta bertako elementuak gurtuak ziren. Ba, beldurgarrek ere baziren, ez da, adoratuak ere bai. Eta gizaki modernoak ahaztuta dauzka, zelen bilkurak ere zuhaitz ondoan egiten ziren, kobetan, erreka edo ibai baten inguruan. Orduan, ba, pixka bat hori galdu dugunez, hori da, ba, nik uste dut gau hauek eta azkenean gero sorgin izaera, ez da? Sorgin askorentzako, ba, gaiztoa da, bueno, horre ere,
beste saiorago bateko.
Bai, askorak amaten du, baina sorgin, hitzaren esanaia sortu, gehi egin hitzetatik dator, orduan, sortzen zuena zen. Emaginak, garaibateko sorgin hauek, ez da, besterik etzegoenean, sendabelar bidez, sendatu egiten zuten, bai, arima, alde batetik, ze emozioek ere gaur egun zientifikoki badakigu gure hormona aldaketak ekartzen dituela, eta horren ondorioz ere gaixotasunak lotu ditzazkegula emozioekin. Alde batetik hori dago, eta gero gaixotasun fisikoak ere antiinflamatorio aldetik, eta landu ditzazkegu.
Bai. Bai. Lotura, bueno, zuzena, eta hori xe, hasieran esan dugun bezala, xe ez, sendabelarrak gauza pilo batekin lotu daitezkela, ez bakarrik sendatzeko, fizikoki hori arima esan dezu ere. Eta hori guztia, zure eskotik gainitze, saionetan aurkezpen modura, esan dugu, urrengorako ja ba, zerbait konkretuagoa aipatuko dugu. Eta entzulei ere, gonbidapena luzatu, WhatsAppa martxan dugu, 6-6-9 6-6-9-7-3-3-7, ba, edo zein zalantza, edo ekarpenak egin nahi izan ez gero, gu prest ez zain, itze?
Ba, hori da, azkenean jendeak ere, ba, gu joango gara prestatzen, edo gauz ez berain eta zizketan, baino, ba, beraiek baldin badaukate dudaren bat, edo sendabelar konkretu bat landu nahi dutela, edo zerbait dela, ba, bota, guri ere ideiak emango dizkigu eta lagunduko dugu horrek ere bidean.
Hori da. Bueno, lehenengo aurkezpen hori hainitze, ba, ezakit zerbait aztu zaigun zerbait gehiago nahi duzun aipatu urrengo saioetarako, edo...
Bueno, ba, pixka bat nik uste du gelditu zaigula azkenean, hori, esan dugu erritua, sinismena, transmisioa, ez da? Pixka bat itzoiek. Baina gero, gaur egun aipatu nahi nuke pixka bat sendabelaren inguruan lan asko egiten ari dela nik orain unibertsitatean fitoterapiako ikasketak ere egin ditut, beste gauza askoren artean, baina pixka bat sendabelarren zientzia ere asko aurreratzen ari da. Zer gertatzen dena, gaur egun zientifikoki demostratu behar dugu gauza baten balioa, ez da? Gure gizartean balio izan dezan, zientifikoki demostratu behar da. Orduan, horretan aspaldidanik jarrita daude hor badaude, ba, erakunde batzuk, Europa mailakoak, EMA eta ESKOP, eta bueno, sekulako lana egiten ari direnak, ez da? Sendabelarrak banaka-banaka hartu, eta beraien printzipio aktibo guztiak analizatu, eta balioa ematen die, ba, hau, arnaz aparaturako, hobea da, edo bestea, digestio aparaturako, edo dena delako, orduan hor ere, sekulako lana eginda dago, hori ere, egunerokoan oso presente daukat nik ere, eta esan nahi dut, ba, guke ikasten ditugun gauza hobe denak, zientifikoki ere evidentzia zientifiko hori edukiko dutela, baita ere, garrantzizkoa delako baita.
Ba, pentsa, hori guztia eta aurrerapen zientifiko horiek ba, gure ba, hoxe, atzeko ba, hoxe, ez zaitatatzen nitze, zaitatatzen beharrain nitze. bueno, esan nahi detena da, azkenean ba, gure txikitako kontu hoiek edo kontuk ziren hoiek ba, zientifikoki lanean ari direla hori demostratzeko eta ba, hori xez, gertutasun hori eta evidentzia hori ba, geroz eta gertuago izango dugula.
Bai, eta azkena ma bildurrik ez edukitzeko eta ni pixka bat helburua beti ba, egingo ditugun saio hauekin izango da jendeari gogoa piztea, ez da? Ba, nik betidanik edukidun naturarekin lotura handia Zaki, nire bidea garbi eduki dute, ba, biodibertsitatea ugaritzean dagoela, konexio horretan, ez da? Ze beti, adiez, ba, behiak ikusten nituen eta asuna ez zuten jaten. Eta hau, nola dakite, asunak min emango dio lagoan.
Claro.
Edo txakurrak eta katuak zenbat aldiz belarra jaten. Eta dosiaren arabera batzekiten asko jan behar zuten eta mukia kanporatzeko, adibidez jaten dute. Edo gehiegi jan badute edo gaizki baldin badute urdaila, botaka egiteko.
Botaka egiten dute. Ala da.
Milaka histori dira, ez da? Nire aitak ere kontatu izaten du. Bera gogoratzen dela, arrapi bat ikusia duela, itxitura batean, erida bat egin, pinu batera igo, bere resinarekin mina tapatu,
ara.
Eta gero, txandaka eguzki itzaletan, egoten hau aktibatzeko resin hori bere lanean jartzeko.
Pentsa.
Horrela daude, badakigu gaur egun ere, oreinak eta kortzoak gure inguruan bizi direnak, ba, neguan, beroa barruko emateko, basoko lirioa jaten dute, badago lirio bat, morea, ateratzen dena hemen basoan, neguan, hori jaten dute barruko beroa sortzeko. Eta horrela, amaierari gabeko histori bada ez da, dani beti esaten amainan. Nola da posible, beraiek hori jakitea eta guk hori galduta edukitzea. Eta azkenean hor da pixka bat gogori piztu, lehenengo ikusi zendabelarra identifikatu hartu bat eta probatu zure buruarekin. Eta ikusten duzunean on egin dizun, edo eraginik ez dizula egin, edo bildurra galdu diozunean, ba, ez, agian, ba, zure semeari gaixo jartzen denean, ba, hori ematera usartuko zara, edo,
bai,
pixkabeta bai, hori da asmoa, bai, egunerokoan zartza pixka bat.
Bai, eta hori beldur hori galdu, eta konfiantza pixka bat gehiago izan, alako tratamenduetan esango dugu, initze.
Hori da, hori da. Azkenan ikuste du pixkanaka, kendu digutela gure osasuna eta gure elikaduraren buru jabetza berreskuratu behar dugu. Naiko esaldi potoloa da, botatzen dudana,
baina
da garrantzitsua autoezagutza, ez da? Gure gorputza entzuten jakitea baita ere, bakoitza ezberdina garelako, bakoitzari sendabelar guztiek balio ziguten bezala, ez da, elikadura ere,
berdina
eduki dezagun, eta garaian garaikoa, azkenean hor badaude ez da balore batzuk pixka bat, berriro errebindikatu nahiko nituzkenak eta gure esku daudenak, ez da gure egunerokoan bakoitzak erabakitzen jarraitzen duelako.
Hala da, azken mezu horrekin geratuko gara initze.
Mila
esker, eta esan bezala, urrengo hilabetean hasiko gara, hau guztiari forma ematen.
Oso ondo ba.
Eskerrik asko, ondo izan.
Venga, ai, aior. Millaka momentu diez, zatek eman diketez, korrik eman ditik gora, zerren bila juten, zatek nun gauden. Zatek nun gauden, nun gauden. Millaka momentu diez, zatek eman diketez, korrik eman ditik gora, zerren bila juten, zatek nun gauden. Zatek nun gauden, nun gauden. Zenbat bezarkada, ta zenbat malko.
Zaintzen Bero paizera.